З нами на зв'язку професор, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. І ми будемо, зокрема, говорити про тарифи і податки, які діють в нашій країні, і що можна змінювати на ліпше. А Володимире Тимофійовичу, ви нас чуєте?
Так, добрий вечір.
Вітаємо вас. Ви знаєте, от рішення в Києві і в Дніпрі створено такі прецеденти, коли заблоковано підвищення, принаймні там до певної дати, здається, до 1 жовтня, заблоковано підвищення тарифів. Як ви до цього ставитесь?
Підвищення тарифів є необґрунтованим, економічно шкідливим і несправедливим з точки зору інтересів суспільства, громадян, громад і так далі. Ще одна сторона справи. Чому уряд призначає тарифи, фактично уряд, по продукції, яка не належить уряду? Уряд може призначати ціни і тарифи тільки на власну продукцію. От вони там виробляють бюджет, оце їхня ціна. А продукція належить виробникам або постачальникам газу, тепла, електроенергії. Причому тут уряд до прав власності підприємств на свою продукцію.
Пане Володимире, але при цьому...
Постачальник називає свою ціну, а покупець, отримувач, свою ціну. І вони її узгоджують.
Це зрозуміло, але при цьому цілком очевидно, що виробники, очевидно, тиснуть на уряд. І тому приймаються такі рішення. Чи я помиляюсь?
Безумовно. Справа в тому, що уряд зараз є захисником, створює протекцію нафтогазові, енергетичні мафії, яка є корупційною і пов'язаною з олігархатом, виходячи з інтересів оцих кланів, і відбувається, проходять урядові рішення. Я б сказав, що уряд незаконно сприяє монополістичним зловживанням, що є порушенням певних законів і Конституції України.
Але от знаєте, що дивно, що за це критикували уряд Яценюка, але ж уряд змінився, вже є новий його очільник. А чому продовжується така політика, як ви вважаєте?
Воно просто немає пояснень. Ми будемо шукати будь-яку логіку, якісь аргументи, якісь причини. Причинності немає. Вони просто нахабно підвищують тариф, щоб вижити гроші з громадян, по-перше, а по-друге, самого бюджету, оскільки збираються не 35 мільярдів направляти на субсидії, а 50 чи 60 мільярдів. Вони готові весь бюджет забрати у суспільства і направляти на субсидії. А це означає на фінансування тих же самих постачальників енергії, тепла, води, газу і так далі, з якими вони в співдружності. Як ви кажете?
Ну, так. А от ви кажете, що така працює неправомірна схема, а яким чином можна на неї впливати? Наприклад, от судові позови, з чого ми починали, вони можуть вплинути на неї?
Я думаю, що це єдиний спосіб зупинити рішення уряду в даній ситуації. Інакше, якщо не суди, то уряд буде формально діяти нібито законно, і ті, хто будуть використовувати, нараховувати нам платежі за новими тарифами, нібито виконують розпорядження чи постанову уряду. Все зовнішньо буде виглядати законно, нікого до кримінальної відповідальності по цих обставинах притягти не можна. Лише суд має спиратися, треба аргументовано дуже показати законодавство, яке у нас є, ціноутворення і порушення такого законодавства в процесі формування тарифів.
Пане Володимире, але що це підвищення...
Фактично злочином.
Підвищення тарифів для населення, воно ж було зроблено, ну, принаймні так пояснювалось і урядом, і багатьма експертами, для того, щоб зрівняти тариф для промисловості, тобто ту ціну на енергоносії, на газ, за яку сплачує підприємство, якийсь завод, і з тим, що сплачують громадяни. Оскільки на оцій різниці в ціні і утворювалася корупція, основні корупційні схеми на мільярди і мільярди. То як можна було не підвищувати?
Зараз вже використали цю мішуру аргументів, які фактично не є такими, оскільки зрозуміло, що вони підвищували тарифи, користуючись цінами на закупівлю газу, які були на рік чи на два раніше. вони використовували курс перерахунку доларів в гривню. Послухайте, 32 гривні, яка була 33 гривні за долари. Ця ставка була лише в січні 2015 року. Вони розповсюдили цю ставку навіть тоді, коли ціна гривні стала 25 гривень за долар. Тобто вся ця аргументація шукають якісь зачіпки, щоб нібито це виглядало серйозно і поважно. На самом деле це просто нахабно і дуже корисливо в інтересах окремих там, як я сказав, кланів.
Ну, от що цікаво, знаєте, от я спостерігаю, що останніми днями суттєво підвищилась ціна для населення на пропан-бутан, газ, яким заправляють автомобілі. Це при тому, що вартість долара навіть трошки зменшується, і вартість євро. От такі процеси якісь відбуваються. Це якось з економічної точки зору можна пояснити, чому так відбувається?
Це порушення ринкових правил, норм, механізмів. Це фактично подавлення ринків вільних, конкурентних, справедливих, в яких забезпечуються права і покупця, і продавця, рівновага їх прав, в цьому полягає ринкова сутність, ринкова рівновага має наступити. А тут є свавільне порушення постачальниками, тими, хто продає нам.
Це тому, що монополії в країні діють?
Ці от паливні матеріали і так далі. Я вам скажу, ви звернули увагу на газ для автомобілів. Подивіться, які у нас ціни зараз на бензин для автомобілів. Вони за останній місяць, як мінімум, я прикинув, на 13% зросли. Але наше статистичне відомство цього не помічає. Воно нам не показує таких цифр. Вони вказують, що у нас на 0,9 піднялися ціни, а про бензин взагалі не згадують.
А антимонопольний комітет має на все це реагувати, як ви вважаєте?
Ну, у нас в наших умовах він абсолютно підконтрольний владі, підконтрольний прем'єру, президенту та іншим владним посадовцям. Немає у нас незалежного антимонопольного комітету. Ми говорили, що суди мають бути незалежними. Точно так же і цей орган має такі привілеї, фактично судового розгляду. Але, на жаль, вони не помічають, м'яко кажучи. Раніше ми знали, що це клептократи, що вони просто беруть нахабно скрізь хабарі і узгоджують ці питання з постачальниками бензинів, там, ковбаси і так далі. Тепер ми бачимо, що вони просто не існують. Незрозуміло, чим вони займаються, що роблять і
друзі, з нами в ефірі Володимир Лановий, економіст, професор, президент Центру ринкових реформ. Пане Володимире, але ж з іншого боку, дивіться, представники уряду постійно говорять, що вони виконують вимоги Міжнародного валютного фонду. А задля того, щоб Україна отримала чергові кредитні гроші від цієї інституції.
Значить, мабуть, Міжнародний валютний фонд, інші міжнародні і національні організації розуміють, що таке економія енергії, знають, яким чином добиватися зниження споживання нафти, газу, інших органічних видів палива і переходити на зелену енергетику. Всі це знають, всі це розуміють і розуміють, що і в наших умовах треба скорочувати споживання таких засобів енергії і тепла. Але якщо 60% населення отримує субсидії за оці послуги, за газ і все інше, то вони не будуть, ці люди, економити. Вони не будуть скорочувати споживання, адже все оплачує держава. Тобто цей механізм для нас всіх має говорити, що в державі підтримується споживання, надлишкове споживання цих енергетичних ресурсів.
От ви зараз...
Міжнародний валютний фонд таку політику підтримати в принципі не може. Ну, а друга сторона відома, що важливим є зведення бюджету нормальне, а не якісь інтереси там промислових чи інших споживачів. Зведення бюджету у нас нормальним не є. У нас 70 мільярдів знову нестачі коштів в пенсійному фонді. І знову заговорили про збільшення подовження віку пенсіонерам, а це значить скорочення чисельності пенсіонерів. Значить, ми вириваємо 60 мільярдів з бюджету на субсидії для того, щоб потім з'явилася дірка в 70 мільярдів для пенсіонерів, і ми знову закручували гайки і людей залишали з меншими пенсіями чи скорочували чисельність пенсіонерів. Це абсурдно абсолютно. Ніякий Міжнародний валютний фонд таку політику не може підтримувати. Просто по суті своїй. Це б сором був би для міжнародних таких економістів і радників. Тому, на мій погляд, вони на нас не дивляться, як на аборигенів. Ну що ви вмієте? Ви там на сопілці вмієте грати, так я ж вас не можу навчити на роялі грати. Як вмієте, так і грайте. Отак вони з нами поводяться фактично.
От ви зараз сказали, що 60% населення отримують субсидії. І водночас ви сказали, що вони, ці люди, не зацікавлені зберігати ці ресурси. Газ, тепло, світло і так далі. Та? Тому що вони просто за них не сплачують. І також, за вашими словами, за все платить держава. Але я би хотів уточнити, держава – це хто? Це платить 40% решти населення? І якою буде їхня реакція? Як довго це може тривати?
Ми, звичайно, не можемо дослідити цей шлях оцих гривень від населення чи від підприємств в бюджет, а з бюджету вже на ці субсидії. Гроші, так би мовити, не відмічені, вони не пахнуть, але це все. Бюджет – це ресурси нашого суспільства, це ресурси розвитку суспільства, це ресурси соціального захисту, це діти, це майбутнє, це наука, це освіта, медицина, наше тривале життя, наша екологія, наші житлові умови. Все це бюджет. Значить, ми відриваємо все, не розвиваємось, живемо все гірше і гірше, тому що комусь хочеться десятки мільярдів направляти на якісь потреби, нібито ці ресурси потрібні Нафтогазу та іншим компаніям для того, щоб зробити інвестиції. Ви бачили за 20 років, щоб вони зробили хоч якісь інвестиції в Україні? Що вони нові свердловини відкрили?
Закупили вишки Бойка. Вишки Бойка закупляли. Пане Володимире, чуєте мене? Вишки Бойка закупляли.
Це була крупна інвестиція.
Так.
Я вам ще раз кажу, що Нафтогаз України робив інвестиції в Лівії для побудови свердловин та на Сахаліні. Це те, що я знаю, що були офіційні іноземні інвестиції Нафтогазу України. Така собі думка у них, мрія, що будуть з Лівії чи з Сахаліну нам платити ресурсом за ці інвестиції. Ну, уявляєте, наскільки це незграбна, абсолютно дурна абсолютно позиція. Це головне – сховати гроші, десь там щось добувати, продавати, гроші потім ділити за кордоном на офшорних рахунках. Ніхто нічого не дізнається, ніхто не буде цим цікавитися. От їх цінності.
Пане Володимире, а хто кінцевий отримувач вигоди або ж бенефіціарій оцієї схеми? Ви готові сказати, кого ви критикуєте?
Ну, відомо. У нас три головних кита, які п'ють воду нашу і кров нашу. Перше – це корупціонери при владі. Вони отримувачі, може, як ви кажете, кінцеві отримувачі хабарів і цих надприбутків, злочинних надприбутків. Друга категорія – це олігархи, які організовують всі фінансові схеми, в тому числі вивід грошей за кордон, розподіл там на потрібні рахунки. І третя частина – це керівники державних корпорацій, особливо монополістів, особливо державних корпорацій в енергетичному секторі, які крадуть газ, як відомо. В свій час головним бізнесом було отримати газ в Росії за $30, за 50, а перепродати в Швейцарію там за $150 і ділити з росіянами оцю різницю, тому що це прихований реекспорт газу. Отака була схема. Зараз по-іншому вони добиваються надзвичайних цих тарифів. От ви подивіться, Укргазвидобування не встиг отримати нові тарифи, ціни на видобутий газ, а це була ціна в 1500, а до цього 500 гривень. як після підняття кінцевих тарифів, вони заявили, що уряд має їм поставити ціну на видобутий газ всередині країни вже 3 тисячі за тисячу кубометрів. Тобто, якщо тільки є можливість, вони будуть штовхати тариф і ціну вгору, а гроші, отримані по цих платежах, будуть направляти на свої потреби, на автомобілі, на офіси з мармуру, на 500-тисячні зарплати, були 100-тисячні, тепер 500-тисячні, і вони ніколи не зупиняться в своїй такій жадібності підвищення витрат, зарплат, і фактично цим аргументують нові тарифи. Через 2 роки вони скажуть, 10 тисяч мало, тому що у нас витрати ще більші, збитки у нас ще більші. Тобто система спонукає їх до збільшення витрат, а не до прибутків через зниження собівартості.
З нами в ефірі економіст Володимир Лановий. Ви зараз сказали, що державні компанії винні, тому що там корупція, але вистачає ж і приватних власників енергогенеруючих компаній?
Звичайно, обслуговуюча мішура, посередники, 2 чоловіки організовують компанію, відкривають рахунки, заключають договори на мільярди гривень і потім потирають руки вдалі оборудки. В цій сфері взагалі шалені гроші, просто шалені.
Ну, тому що це закон великих чисел, безумовно.
Він має дуже багато касу, він дуже дорогий. І вони всі потирають руки. Немає фактично от НАБУ реального, немає фактичного контролю фінансового і спеціального контролю, аудиту необхідного, ніякого, немає лічильників. Про що ми говоримо? На вході в Україну немає лічильників газу, немає розподілу газу ще в багатьох місцях, мабуть, ми просто цього не знаємо, але урядовці, прем'єри про це знають, закривають очі, вуха, нічого не хочуть чути. Мільярдні суми покривають голову так, що всі забувають, що вони мають робити.
А взагалі хтось рахував справжні ринкові ціни? Тому що ви кажете, що ті тарифи, які діють зараз, вони є несправедливі, вони є не ринкові. А от, власне, економісти порахували б, розклали б і показали б, скільки...
Значить, Дмитро, мені соромно, що такий рівень невігластва в питаннях ціно- і тарифоутворення в країні. Ринкові тарифи і ціни утворюються в залежності від договорів між постачальником і споживачем, отримувачем, покупцем. Це угода, це договірні ціни на ринку, а не ціни, пов'язані з собівартістю. Ви бачите, як політики наші, цілі фракції від цієї чи ж іншої сторони захищають свої розрахунки. Одні кажуть, ви включили в собі вартість корупційну складову, як Самопоміч. І тому тарифи завищені. Та при чому тут собівартість? Кого цікавить собівартість? Нас цікавить тариф, який ми можемо оплатити і жити нормально, мати прибутки, мати заощадження і фінансувати нашу економіку, а не лише нафтогазовий сектор. Розумієте? А оці всі... погляди назад в Радянський Союз, там було від собівартості. Ну що ж ви, дорогі політики і інші економісти, живете знаннями Радянського Союзу, планової економіки.
Так, власне, пане Володимире, так, власне кажучи, ринок же не створено.
Розрахунком собівартості. Одна з депутаток вчора говорила, що от треба цілувати комісію і все розрахувати. Та тарифи не розраховуються, вони узгоджуються. Якщо тарифи утворюються на ринку, тобто в результаті угоди, договору, то тоді вони тиснуть на собівартість.
Володимире Тимофійовичу, пане Володимире, послухайте.
Витрати, зарплати, собівартість,
це зрозуміло.
Витрати, автомобілі і так далі. Тоді вони будуть тільки знижувати витрати. Як це відбувається в усій економіці світу? В Америці там в 10 разів нижче вартість от бензину автомобільного. Ну як цього досягати? Не виходячи ж з інтересів виробника, який весь час буде вам показувати вищу собівартість.
Пане Володимире, так, але ми про це говоримо виключно теоретично. Хіба може наша людина прийти на якусь біржу та і обирати там собі постачальника газу, наприклад, чи постачальника електроенергії? У нас людина стоїть перед фактом, їй присилають платіжки, одна єдина компанія, яка цим займається.
Модель існує, вона давно запроваджена в західних країнах. Я думаю, що більшість наших енергетиків знають ці моделі, але роблять вигляд, що іншого, ніж те, що у нас безвихідь. Ну, повна безвихідь, нема чого робити. Перше, з однієї сторони за стіл переговорів в таких умовах сідає постачальник, наприклад, в Києві така-то генеруюча компанія, там, чи постачальницька компанія водоканал, чи газ, чи енерго, Київенерго, з однієї сторони. З іншої сторони, представники громади. Вони можуть бути делеговані депутатом або громадським організаціям. Наприклад, асоціація власників будинків може виступати. Тобто є представницькі сили від громади. Третя сторона – це якраз НКРЄ, незалежні комісії, які не призначають тариф, як у нас, і стоять на боці постачальника, як відомо, і влади, уряду, а які дивляться, щоб постачальник-монополіст не порушував права покупця, щоб він не тиснув, щоб він не вимагав, ну, іншого роду контроль за монополістичними зловживаннями і їх недопущенням. От для чого НКРЄ, а не призначенням тарифів і цін, як в наших умовах відбувається.
Дякуємо.
Що значить новий тариф? От був старий тариф, там, 2 гривні. А тепер яким буде новий тариф? Так треба його підвищувати, якщо навіть виникає в цьому необхідність, там, для постачальника якісь додаткові потрібні ресурси, гроші і так далі, то підвищення більше 10% бути за рік неможливо, тому що покупці не зможуть оплачувати більше.
Зрозуміло, Володимир Лановий з нами.
Про це говорили вже.
Так.
А постачальник може отримувати гроші і бути впевненим лише, якщо помірковане буде підвищення.
Дякуємо, дякуємо. Далі будемо розбиратися.
Немає такого підвищення на 20, 30, 100. 700%.
Максимум 10%. Ми зрозуміли. Дякуємо дуже. З нами в ефірі був економіст, професор Володимир Лановий. Дякуємо за ваш коментар. Ну, я думаю, що цю тему треба досліджувати і взагалі інформувати громадян України про те, що відбувається.
А
чому, я так вважаю? Тому що насправді дуже багато людей зараз використовують субсидії. Ну і вони мають розуміти, що гроші ні звідки не беруться. Тому якось це все, всі ці питання потрібно узгоджувати у власній країні.
Цікава тема, будемо продовжувати обов'язково в наступних ефірах.